Já děkuji za uvítání. Má práce je dost ulehčená, protože první po první půlce přednášky, co budu povídat, tak o tom víceméně povídal Luboš, takže to bude takový hodně rychlý. No a od té druhé části se tady víceméně taky uslyšeli, o tom povídal tady pan Šibichovský a pan Okrovlický, takže víceméně se pokusím aspoň něco málo říct nového, ale jinak ty věci, o kterých tady budu mluvit, tak už tady dneska zazněly. Máme zhruba tak 15 let od té doby, co byla objevena první exoplaneta kolem hvězdy podobné Slunci, ale stále nemáme žádnou definici, takže pořád vlastně se tady bavíme o exoplanetách, ale popravdě nikdy není řečeno, co ty exoplanety jsou. Dost se vkládaly naděje na letošní sjezd astronomické unie, ale bohužel žádná definice není. Nám to ale zase tak vadit nemusí, protože my se zabýváme, těma tranzitama, kde takový ty sporný tělesa jsou vyloučení, že tam u těch tranzitů, které několikrát znělo, tak známe přesně tu hmotnost, takže o těch tranzitujících exoplanetách víme nejvíc informací a tam jsme si teda jistí, tam není žádný sporný člen. Takže to jenom tak na úvod, že vlastně pořád není definováno, co ta exoplaneta vlastně je. O těch tranzitech, jak to s nimi vypadá, co se dá měřit, to jsme tady taky už dneska hodně slyšeli, takže jenom tady v krátkosti zase ta geometrie, ty nejdůležitější věci, co můžeme změřit. Důležité je uvědomit si tu pravděpodobnost toho, že ten tranzit můžu pozorovat, tak je vlastně úměrná poloměru hvězdy a vzdálenosti od té hvězdy. Takže sice jsme tady slyšeli, že radiální rychlosti dneska dosahujeme přesnosti metry za sekundu, že můžeme měřit. Jupiter má teda 13 metrů za sekundu, takže by se mohlo zdát, že bychom mohli tou radiální rychlostí objevit třeba Jupiter, když jsme zkoukali na naši sluneční soustavu někat z dálky, ale musíme si uvědomit, že těch 13 metrů za sekundu je během oběhu toho Jupitera kolem Slunce, takže to je, řekl bych, vypadalo se to nějakých 12 let, takže za těch 12 let bychom naměřili tuhle tu amplitudu. To samé hloubka, kdyby jsme měli to štěstí a pozorovali jsme tranzit, jsme se uvědomili právě, že ten Jupiter je hodně daleko od Slunce, takže ta pravděpodobnost toho, že uvidíme ten tranzit, je hodně malá. Hloubka je 1%, což jsme tady viděli, dá se pozorovat i za vynikajících podmínek amatérsky. A zase problém, tady mám ten tranzit, mi samozřejmě nastane zase jenom jednou za těch 12 let, takže kdybych chtěl objevit, bych pozoroval soustavu, systém náš planetární, nějaké vzdálenosti třeba těch 10 parsek, tak až po nějakých třeba třech tranzitech bych mohl to prohlásit, že tam skutečně nějaký tranzit dochází a že tam teda ta planeta je, takže 36 let by to trvalo, než bychom něco takového pozorovali. Takže sice jsme schopni detekovat takovéhle malé změny, ale musíme si uvědomit, že jak často k ním dochází. Takže skutečně zase se musíme přiblížit zpátky, musíme se přiblížit blízko té hvězdě, aby nám ty tranzity, aby jsme neměli 12 let mezi tím, než bude další tranzit, ale aby jsme tam měli ty 2-3 dny, aby se mohli nás pozorovat velké množství těch tranzitů a pak dělat nějakou statistiku. Takže to není zase tak optimistický, jak to třeba tady v těch číslech vypadalo. A teď už se teda dostaneme k té databázi, o které už tady taky bylo spousta obrázků, které víceméně už jste dneska viděli. Pozorování proměnných hvězd v České republice má velkou tradici, spousta lidí se tomu věnuje a věnovala. Takže bylo celkem logický, že poté, kdy se podařilo pozorovat v tom roce 2001 tranzit, že brzy to zkusil někdo i z České republiky. První byl shodoukností Ondřej Pejcha, taky jeden z autorů té databáze. Poprvé první naměřil v Brně, myslím si, že hned rok poté, co Brně 2004, takže v roce 2004 byl první tranzit pozorován z České republiky. A závědní na to jsme se přidali další a v tom roce 2007 jsem méně, který měl Luboš tu statistiku, tak tam bylo nějakých 7 do 3 světelné křivky. A zkoušeli jsme to další a další a bylo nevěděli jsme víceméně, co s těma datama dělat. Chceme to pěkné pozorování, ale co s tím. Takže v létě v roku 2008 na pozorovacím praktiku sekce proměnných hvězd u Luboše Brápa na jeho observatoři jsme se tak nějak dohodli, že by bylo dobré dělat nějakou databázi těch světelných křivek. Víceméně jsme se inspirovali, v té době byly funkční dvě databáze a jedna podporovaná víceméně NASA, taková velice profesionální databáze, která byla uvedena do provozu na jaře toho roku 2008. Ta má nevýhodu, pro nás byla absolutně nedostupná, protože jednak jsou tam jenom data, která byla publikovaná v nějakých odborných časopisech, takže že by jsme tam nahráli naše data, tak to bylo to je vyloučené. Takže jsou tam jenom některá data publikovaná v odborných časopisech a víceméně hlavně se tam snaží shromažďovat veškeré informace o těch mateřských hvězdách, aby když prostě chci zkoumat ten systém s tou planetou, tak abych tam našel všechny dostupné informace o té hvězdě. Takže to je jedna databáze a druhá amatérská, vedená Brucem Gerim, která zase přijímala pouze data od amatérů. Řekněme, její velkou nevýhodou je to, že ona přijímá úplně veškerá data. Těch dat je tam poměrně hodně a není mezi nimi rozlišeným s kvalitou těch křivek. Takže nějaká křivka, která je hodně zašuměná, tam hodně toho třeba červeného šumu, bílého šumu, jste slyšeli, tak má úplně stejnou váhu jako křivka. Třeba jestli by tam byla křivka z Hubble, tak má úplně stejnou váhu, není tam nějak rozlišený. Takže to byly dvě databáze, které v té době fungovaly. A velice rychle, vlastně v říjnu jsme měli, řekněme, kostru naší databáze, to bylo to asi měsíc a půl, a už byla spuštěna pro veřejnost, jsme mohli nahrávat první data. Jak ta databáze vypadá? Skládá se víceméně ze tří částí. První dvě využijí zejména pozorovatelé. Jsou tam předpovědi tranzitu a možnost nahrání těch dat. A druhá část je pak víceméně věnovaná, nebo je spíš nápomocná potom někomu, kdo by chtěl s těmi daty něco dalšího dělat. Takže nejdřív ta předpovědní část, ten obrázek jsme tady víceméně viděli. Pokud by teda někdo chtěl pozorovat, tak na stránkách databáze si zadá místo pozorování, své souřadnice a vyjede mu předpověď na měsíc dopředu, co je daný den možné pozorovat. Jednak je tam začátek a konec toho pozorování. Důležitý je se podívat i na to, jak vysoko mám ten objekt nad obzorem, jestli má význam ho pozorovat. Jakmile je to pod 30 stupňů, tak už to prakticky nemá význam pozorovat. Předpokládaná délka toho tranzitu, takže se budu podívat, jestli mám šanci ten tranzit stihnout. Připomínám, je potřeba pozorovat ještě hodinku před, hodinku po tom tranzitu, aby to mělo nějakou váhu. Velice důležitý, jak jasná ta hvězda je, kolem které ten tranzit nastává. Pokud mám slabý dalekohled, nebudu zkoušet hvězdu třeba 15. magnitudy, lepší je prostě nějakou hodně jasnou hvězdu, abych mohl daleko pořádně rozostřit, abych udělal kvalitní fotometrii. No a potom neméně důležitá věc je předpokládaná hloubka toho tranzitu. Takže zase na začátek zkoušet tady P4 je prakticky sebevražda, protože na tohle to už potřebujete opravdu hodně zkušený a mít kvalitní pozorování, kvalitní podmínky, aby byly. Takže tady si můžu vybrat předpověď. Druhá možnost je taková, nebo spíš lepší je vybrat si takhle předpověď a pokud je třeba vyhlášená nějaká kampaň na pozorování, tak se dá vědět i roční předpověď tranzitu pro dané místo. Kde jsou vyznačeny ty, které přicházejí v úvahu pozorování. To se hodí zejména, když je vyhlášena nějaká kampaň, aby se dalo podívat dopředu, jestli je možný něco rozumně napozorovat. Objeví se tady i vyhledávací mapka, takže usnadní to potom dohledávání toho hvězdného pole. Když už něco naměřím, získám tu světelnou křivku, nějaký fotometrický program mi to zpracuje, optimalizovaný je to víceméně pro program CMUNIPEC nebo MUNIVIM, tak vlastně můžu nahrát tu zpracovanou křivku do našeho fitovátka, co tady můžu vybrat příslušnou exoplanetu. Případně je možnost fitovat i exoplanetu, která tím ještě nebyla třeba objevená, jste objevili nějakou, tak je tam možnost vybrat i taková, která ještě nebyla publikovaná. Musíte tam potom ale nastavit nějaké počáteční hodnoty, protože ten program fitovací je dělaný na to, aby určil tu hloubku, délku a střed toho tranzitu a ty další parametry, jako je ten impactní parametr a počáteční délka, to se nefituje, takže to je potřeba tam případně zadat. Jak vlastně modelujeme ten vlastní tranzit. Ten tranzit modelujeme touhle funkcí, kde víceméně předpokládáme, že před tou hvězdou nám přechází planeta, která je úplně černá, je to prostě černý. Mám hvězdu a planetu, a ona přechází přes sebe. Je to poměrně jednoduchý model, kdy se víceméně počítají akorát tady plochy trouhelníků, které se to nakreslí, tak prostě jenom se počítají jednotlivé plochy trouhelníků, jak se zakrývají a z toho je teda potom dělaná ten vlastní tvar toho tranzitu. Nefitujeme ten impact parametr, ten počítáme, že je daný už někde z literatury, už ho máme předem daný, protože nepředpokládáme, že bychom fitovali nějaké pěkné, dokonalé křivky. Je to víceméně dělané pro křivky, které naměří amatéři, takže tam ty křivky jsou hodně zašumělý, není tam velký, ta vanička není dostatečně hluboká, takže se nedá z toho fitovat ten impact parametr. Stejně tak okrajové zpevnění té hvězdy je použito pouze lineární, s tím, že tam pevně daný koeficient. A další velký omezení je, že vlastně ta databáze je navržená jako webová aplikace. Tudíž, když sedím u počítače, nahrávám data do databáze, tak je pro mě absolutně nepřípustný, abych tam poslal data a za 3 hodiny se podíval, jak mi ten program nafitoval, jak mi to ten program zpracoval. Takže díky tomu nepoužíváme MCM simulace, které by se potom museli použít, kdyby jsme chtěli třeba fitovat ty další parametry, ale používá se dneska už tady taky zmiňovaná ta metoda nejmenších čtverců, která je rychlejší než ty MCM simulace a tudíž dostanete odezvu na ten program okamžitě, vlastně kliknete a máte víceméně hotovej fit. Vlastně tahle část té funkce, tak ta je převzatá z práce Mendela a Agola, který teda udělali matematický model toho zákrytu hvězdy tou planetou, takže už je to víceméně používáme runtime, který oni k tomu dodali. Co je přidaný, vlastně jsou tady ty koeficienty, které jsou tam právě kvůli tomu, aby se vyrovnal, nebo aby se odstranily ty systematické trendy, protože zase předpokládáme, že to jsou data od amatérů od nás, která nejsou nějak normovaná, takže právě se tam vyskytují tyhle trendy díky vzdušní hmotě a podobným věcem, takže proto jsou tam tyhle další možnosti. Takhle vypadá ten záznam, to už tady vlastně dneska bylo. Samozřejmě jsme udělali nějaký testy, jak si stojí ten náš fitovací program v porovnání, kdyby se to dělalo právě těma MCM simulacemi, kdyby se to dělalo tak, jak se to správně asi dělat má a aby se správně počítali jednotlivé chyby. Takže jsme zkoušeli nafitovat tuhle profesionální křivku, kterou zpracovával Vin. A vlastně tam jsou hodnoty, když jsme to fitovali my, naším fitovátkem a výsledky, které publikoval on. Je vidět, že ta schoda určení toho středu je vynikající, rozdíl je potom v určení chyby. My máme chybu menší, ale rozhodně to není tak, že bychom to spočítali líp. Je to proto, že vlastně my jak máme zafixovaný třeba ten impact parametr, když to ten u toho vím samozřejmě z téhle křivky už tím MCM simulacema se dá spočítat ty parametry, dá se učit ten impact parametr, takže ono nemá zafixovaný, ono počítá, proto má vyšší hodnotu u té chyby. Další test jsme udělali s křivkou, která byla poslaná jednak k nám a jednak do té databáze AXA. Vlastně opět vidíme, že se to výborně shoduje, tam už oni taky nefitují ten impact parametr, takže tam vlastně i ta chyba je stejná velikost. Do té naší vlastně databáze my se snažíme se tam mít veškerá dostupná data, veškeré dostupné křivky, které najdeme v odborných časopisech, prohledáváme nějaké archivy a hledáme nové práce s novými daty, přebíráme data i z té AXI a pak vlastně z projektu Treska pozorovatele přímo plní vlastně ta databáze je tedy jakoby odkladiště dat z té tresky. Takže v současné době máme v databázi přes tisíc křivek a tím se vlastně ta databáze stává největší na světě, co se týká počtu na shromáždění křivek, protože v té akce jich je tuším nějakých 500 a v té profesionální neste, tak tam jich je jenom pár, tam těch křivek tolik není. Další velký rozdíl, co nabízí naše databáze, je to, že vlastně my máme ty křivky rozdělené podle kvality, podle toho, jak ty křivky jsou kvalitní. Když se vlastně podíváte na ty jednotlivé o mínusce diagramy, tak ty jednotlivé body mají různou velikost, k tomu se dostaneme. Každé té křivce, kterou tam nahráváme, my vlastně buď to přejímáme, když přejímáme ty data z literatury, tak tam většinou je publikovaný nějaký ten čas toho středu toho tranzitu, případně délka, hloubka, tak to se potom tam zadávají ty data ručně, ty, co byla publikována. Pokud máme vlastní křivku z projektu Treska, tak se nahrává přes tu fitovací proceduru do té databáze a v závislosti na tom, jak jsou data zašuměná, jaký je rozptyl dat, tak dostává ta křivka hodnotu od 1 do 5, s tím, že 1 představuje data nejvyšší kvality, 5 je data, která jsou méně kvalitní. Přednostní je tady jednak rozptyl těch dat, jednak to, jaký je tam sampling, jaký je časový pokrytí ty křivky. A výsledek potom vypadá takhle, když se vlastně podíváme na tohle je jsou ty o mínusce diagramy, kde vlastně mám ty okamžiky středů, kdy nastal střed. Kdyby nastávaly přesně tak, jak mají, tak vlastně bych tady měl všechno vyrovnáno podle jedné na té čáře, ale protože někdy mi nastane ten transit dřív, někdy později, tak je mám nad nebo pod. A to jsou ještě několikrát zmiňované transit timing variation, kde vlastně výhodou naší databáze je to, že tady vlastně máme veškerá ta měření, nebo se snažíme mít veškerá měření, která získáme, takže třeba tady u té exoplanety Trace 1b máme tady data, která pokrývají 5 let. A tady už by mohly být vidět nějaké případné změny, která by mohly způsobit nějaká další planeta v tom systému, která mi způsobí, že vlastně nemám jenom tu hvězdu, ale jednu planetu. Kdyby to byla jenom hvězda jedna planeta, tak bych měl ty data pěkně za sebou. Samozřejmě by tam byl ještě nějaký posun, protože někdy to člověk špatně změří. Ale jakmile se mi v systému objeví nějaký další těleso, tak samozřejmě negravitačně působí na tu planetu, kterou já jsem měřil, a pak mi ten transit nastane třeba dřív nebo později. To je obrázek vlastně z práce, která tady dneska už taky byla, už tady taky zazněla, je to Homa Memoriae 2005, kdy oni modelovali, jak by vypadala naše sluneční soustava, kde jsme se dívali z nějaké vzdálenosti a měřili tranzity jednotlivých planet od Marsu po Merkur, takže takhle by byly posunutý ty okamžiky těch středů. Jo, tady je okolik by se mi zpožďoval nebo předcházel ten transit před tou předpovědí nebo za ní. Tady je ten model pro exoplanetu, exoplanetu HD 209, dneska u ní taky už byla, byla řeč, s tím, kdyby tam hypoteticky byla nějaká, kdyby jsme tam přidali, nějakou tu perturbační planetu, která by teda rušila, rušila ten oběh toho horkého Jupitera, který v té soustavě je, tak jak by se, jak by vypadaly ty, ty o minus C diagramy. A můžete je tady se podívat na to, jaký, jaká výšilka může, může nastat. Máme tady až 30 sekundový zpoždění nebo před, předběhnutí toho, před, toho předpovězeného středu samozřejmě to závisí na tom, jak ta rušící planeta je daleko, jestli je na excentrické dráze, případně, případně jaké, jakou má hmotnost. Co je, co je u toho transit timing variation pro nás příznivé, je to, že pokud ta planeta, ta perturbující, bude zachycená v nějaké rezonanci s tou naší, tak se ten efekt zesiluje a je více, je jakoby více patrný. A dneska však tady mluvil pan Lokrouhlický, když nám ten horký Jupiter migruje, vznikne někde dále a migruje, aby se dostal na tu blízkou, blízkou dráhu, aby jsme pozorovali tu naši planetu, tu naši hvězdu a kolem ní obíhá horký Jupiter, který je blízko, obíhá jenom za tři dny. Tak pokud tam byly nějaký planety velikosti Země, tak ty jsou teďkon dál než, než ten horký Jupiter a pravděpodobně budou, budou v nějaké rezonanci, budou na nějaké rezonanční dráze, jinak proto, aby zastavili, zastavili tu migraci toho horkého Jupitera, aby ten horký Jupiter neskončil, neskončil v té hvězdě, takže pravděpodobně budou třeba nějaké rezonanci. Pro nás je to příjemný, protože pokud budou v rezonanci, tak máme větší šanci, že budeme pozorovat, pozorovat tu transit time variation, protože třeba pro ten případ, kdyby jsme měli Jupiter, který bude obíhat na oběžné dráze, že bude obíhat tři dny kolem, kolem naší hvězdy pokud bude ta perturbující planeta velikosti Země a bude bude v rezonanci s tímhle s tím Jupiterem tuším, že 2:1, tak, tak to zpoždění nebo to předběhnutí může být až 100 sekund. Rozdíl toho, toho okamžiku předpovězeného středu a toho naměřeného. A to už jsme schopni měřit i my jako amatéři, my běžně dosahujeme, dosahujeme přesnosti, nebo běžně dosáhneme, dosáhneme přesnosti kolem 40 sekund, kolem minuty jsme schopni, schopni naměřit, pokud spojíme síly a pozorujeme společně, tak pak se dostáváme ještě na lepší, lepší, lepší čas. Takže to už jsme schopni, schopni pozorovat a je možné, že díky tomu, že vlastně máme dlouhou řadu těch pozorování, to se prostě projeví až po dlouhé, dlouhé řadě, tak máme šanci objevit případně nějaké další, další planety v tom systému. Nebo dají se najít v těch databázích. Nemusí to být planety, můžou to být měsíce, které obíhají kolem těchto planet. Tohle je třeba pro systém TRACE 2, to je nějaká poslední, poslední práce. Se zkoumal tenhle ten záznam z těch omínů C diagramů. Zatím se nic nenašlo, že by vlastně tady Luboš Vrát tady měl ten hypotetický příklad s tou HP11, myslím, že to byla HP11, že jedna práce je, že se snad něco objevilo, ale není to, není to moc podložený. Takže většinou, co se zatím, zatím objeví, že se nastaví nějaký limit pro třeba ten měsíc, který by na té oběžné dráze mohl být. Tady je třeba nastavený, tady máme jednotlivé transity, když nastaly pro tu planetu Rails 2b a tady je možnost, tyhle ty všechny ostatní, to jsou simulovaný případy, kdyby tam byl měsíc, který by obíhal kolem téhle z té planety, měsíc o hmotnosti 18 hmotností Země. Jo, takže pořád je tady možnost, že by prostě, že tam ještě může být měsíc, který má hmotnost maximálně 18 hmotností Země, může mít ještě menší. Víceméně ty samé, ta samá práce pro jinou exoplanetu, zase tohle to jsou naměřená okamžiky těch středů a tady je hypoteticky, kdyby tam prostě byl měsíc, který by měl hmotnost 4 hmotnosti našeho měsíce, tak pořád to ještě sedí na ten pozorovaný profil, co tam je. Mocným nástrojem v tomhle tom hledání v tom TTV by mohly být samozřejmě satelity, Coral, případně Kepler. Tady je právě prostě z práce, která byla věnovaná tomu pozorování dat z družice Coral. Výhodou je to, že vlastně ona, ten Coral sleduje neustále ten systém, takže vlastně máme za sebou krásně ty jednotlivé tranzity. Bohužel tady to rozpětí je krátký, protože vlastně perioda je nějaký 1,5 dne, je tady 36, takže to máme nějakých 60 dnů a během toho se ještě nic pořádného nedá určitě potřeba na ty tranzity, ale ještě je potřeba dlouhá pozorovací řada. Takže tady zase se akorát nastavil nějaký limit na tu planetu, která by tam hypoteticky ještě mohla být, aby to se dělo. Problém ještě u toho u satelitu Coral je to, že z začátku běžel v takovém, že nesnímkoval tak často, proto ty data tady z začátku jsou poměrně s velkou chybou a i ty další data mají průměrně chybu nějakých 36 sekund, což je poměrně dost na to, že jsou to data z vesmíru, protože vlastně na Zemi, co se podařilo, kolem 6 sekund, že je zatím dosavadní rekord, což je jako přesnost určení toho okamžiku. Tak a teď už zase úplně jiná možnost, kde bychom se mohli uplatnit s tou databází, je to, že máme sice malé dalekohledy, ale pozoruje nás vždycky víc najednou, nebo snažíme se o to, aby prostě když je jasno, a můžeme pozorovat, aby jsme pozorovali. A když se nám podaří, že vlastně budeme pozorovat ten samý tranzit a každý z nás najde na té své křivce, až jí bude redukovat nějaký takovýhle hrbol, pokud jsem sám a se mi takového stalo, tak je, pravděpodobně se mi zasvítilo světlo dalekohledu, nebo jsem s tím dalekohledem musel hýbat, což je zrovna tenhle ten případ. Tohle ten hrb je způsoben tím, že jsem s tím dalekohledem musel hnout. Ale pokud bych to tam měl já, měl by to tam pozorovatel z Krkonoš, tady odsaď, a tak se dá už vyloučit to, že by prostě stalo něco s dalekohledem, nebo že by lokálně se něco stalo v atmosféře, tak pak je to pravděpodobně to, že vlastně při tom tranzitu jsme přecházeli přes nějakou sluneční skvrnu, tím pádem se mi v té křivce objeví takovýhle hrbol. Já samozřejmě v té své zašuměné křivce to nemůžu normálně pozorovat, ale prostě, když nás bude víc a budeme tam mít takovýhle pík, tak skutečně k něčemu došlo. Většinou se zatím stalo to, že jeden pozorovatel to tam měl, další dva ne, takže se to mohlo eliminovat, ale A ještě se nepodařilo, že by tam měli identický hrbol dva pozorovatelé. A to už je víceméně na závěr. Vlastně v současné době se nám podařilo sepsat papír o databázi, kde je popsané, jak ta databáze vypadá, co se s ní dá dělat, jak je tam popsaný ten chytovací program, takže ten je momentálně ten článek je možný si ho stáhnout a přečíst. No to jsem vlastně ještě zapomněl poměrně důležitou věc. Samozřejmě veškerá ta data, veškeré ty grafy je možné si stáhnout. Vlastně ty data jsou tam uložené v tabulce a je možnost je stáhnout pro další zpracování. Takže to je důležitá věc, na kterou jsem teda zapomněl. Víceméně dají se stáhnout i ty jednotlivé křivky, které v té databázi jsou. Případně se dají stáhnout celé tyhle grafy, takže je možnost pak dál s nima pracovat a zkoušet v nich něco hledat. To, že k tomu dochází, to víme víceméně už byly publikované i nějaké práce, které využily data z naší databáze, takže poměrně oni zájem a přichází docela příznivé ohlasy z celého světa. A víceméně s tím souvisí i nárůst těch křivek a těch pozorovatelů v projektu Treska. To je vlastně v okamžiku, kdy se ten článek nějak dostal ven, tak nám prudce narostly noví uživatelé a v současné době jsme víceméně zahlceni novými daty. Že to je ode mě asi vše.
Děkuji, pane profesore, za jeho příspěvek, který viděli jsme, jakým způsobem se dá podpořit, spravovat a využívat databáze fotometrických dat z tranzitu exoplanet. Dotazy, připomínky, komentáře? Prosím.
Já to mám vyskrně, to vyslovili po té napozorování nezávislo během stejného tranzitu.
Ano, ano. A to se děje. A to se nám jako už několikrát podařilo, že jsme pozorovali ten samý tranzit ze přesných míst.
Tak, prosím.
Jak si představujete, že budete stíhat, až začnou chadlit katalské plera?
Myslím si, že nějakou dobu máme ještě čas, protože oni než je uvolní. tak to bude dlouho trvat. A víceméně třeba i z té družice Coral jsou uvolnění ty data a nějak se lidi do toho moc nehrnou, aby to zpracovávali. No. Tam je velký skok a zatím jsem vlastně víceméně objevil akorát tuhle tu jednu práci, kde se snažili najít to TPV, ale...
Děkuju, prosím.
A když se tam člověk byl nějaký vzrát, co by někdo tak pozorovat, tak vy říkáte sami, že pozorujete skoro každou že jeden objekt vás pozoruje víc, tak výrazně jste tam nějak třeba, co byste potřebovali?
A vlastně na stránkách Tovar Astro, tak je tam přímo i chat pro ty pozorovatele, takže tam se můžu přímo dohodnout, jaký prostě objekt pozorovat. Přímo tam vlastně je tam, je to i doporučeno, aby tam pozorovatelé napsali, co ten večer budou pozorovat, jejich plán pozorování a pak člověk vidí, že třeba že tam bude pozorovat tenhle tranzit, tak ho budu pozorovat taky a vidím, že nás bude víc a že je větší šance na nějaký lepší výsledek. Jo, takže tam je to viditelné.
Děkuju. Kuboš?
Já bych jenom naši trošičku poupravil. Konkrétně se nám podařilo, jak jsem ukázal, co tu hvězdu skvrdím, jako takový ten hrbolek, jak sice ne tak krásně a ostý, ale podařilo se třemi daleko nejednou v jednom okamžiku napozorovat takovou anomálii tranzitu MASP 3.
A to bylo mé.
A dokonce to se ukázalo teda v našem pozorování a potom různých pozorování ze světa, když se podívat do té naší databáze, do tohle ten objekt, tak je tam vidět, že některé křivky vykazují prostě naprosto kaotický tvar do tranzitu a některé mají prostě zrbolat. Takže jako, zrovna to je takový kandidát na to, že tam nějaká hledná aktivita atmosférická a skutečně jsou nějaké tmavší oblasti, které když ta planeta přechází, tak jako tam trošičku zjasní. Ale je to opravdu třeba daleko najednou pozorováno a ta anomálie tam byla ve všech úplně stejná, prostě je tam. Takže tohle to se podařilo.
Děkuji za doplnění. Nejsou-li další dotazy, ještě jednou panu Podanému děkuji za jeho příspěvek.